ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi, para satidah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita kembali di majlis yang mubarakah ini untuk kita terus mengambil kesempatan yang mulia ini. Benar-benar ini menjadi anugerah sebagai qaulan tsaqilah, anugerah sebagai perkataan, peringatan, ilmu, nasihat yang diistilahkan oleh Allah SWT qaulan tsaqila, perkataan yang berat, perkataan yang agung, perkataan yang besar, yang para ulama kebanyakan di tafsir-tafsir mereka menerangkan ketika Al-Quran itu menjadi manhajul amal, ketika Al-Quran itu menjadi puncak daripada tujuan Al-Quran, ketika ilmu itu menjadi puncak dari tujuan ilmu, liyu malabihi, ketika ilmu ini diajarkan, diambil, diperingatkan untuk diamalkan, barulah itu menjadi anugerah. Barulah itu kemudian seorang hamba bisa mendapatkan karunia dari sesungguhnya nikmat ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan. Barulah Al-Quran tercapai tujuan besarnya. Dan ahli Al-Quran menjadi orang-orang yang meraih tujuan besar ini. Yaitu Allah SWT berfirman, ma anzalnal Qur'ana litashqa, tidaklah kami Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi kesengsaraan, untuk kamu menjadi orang yang sengsara. Makna dari ayat ini diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak, Al-Quran kitabus sa'adah. Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa bahagia, panduan ilmu yang punya tujuan besar untuk membahagiakan pemiliknya. Dan insyaallah semua ulama, semua orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat hidayah, tidak ada yang memahami Al-Quran sebagai kitab kebahagiaan itu maksudnya kalau kita baca Al-Quran dapat 1 miliar, kalau kita baca Al-Quran kita dipanggil orang, kita bisa ngajarin Al-Quran kemudian kita diagung-agungkan. Bukan itu ya. InsyaAllah bukan itu. Tidak ada satupun tafsir ulama bahwa Al-Quran kitab kebahagiaan itu punya makna dapat dunia dan kesenangannya. Sama sekali tidak ada. Ya. Sama sekali tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ditunjukkan oleh Allah, alam nasyrah laka sadrak. Nikmat yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW adalah nikmat insirahus sadr, nikmat dilapangkan, meraih kelapangan dada. Lapangnya dada pasti ada urusan dengan kebahagiaan iman, ada urusan dengan kebahagiaan antara seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Ayo ikhwah kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, namun kita semuanya terus menerus dihadapkan dengan kondisi nikmat ini dalam keadaan rumit. Kita terus menerus dihadapkan dengan kondisi nikmat ini dalam keadaan yang rumit, keadaan yang pelik, keadaan yang jauh-jauh dari hadis-hadis Nabi. Telah diingatkan oleh ulama kita, di antaranya beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali, kata beliau hafizahullah, husuluna muhaddadun minat dakhil. Benteng-benteng pertahanan kebahagiaan, kemenangan, keselamatan din kita, hidayah kita itu dirusak dari dalam. Itu dibolongi, itu dihancurin, itu dirobek minad dakhil, dari dalam. Ayo ikhwah, lebih jelas lagi kerumitan ini, jauh-jauh telah banyak dinasihatkan, diperingatkan oleh para ulama kita. Seperti beliau Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atau kama qala, beliau pernah menyampaikan ketika beliau ditanya, idan ghuyirat, ghuyiratis sunnah. Kalau begitu wahai Abu Abdurrahman, nikmat ini berubah. Yaitu nikmat sunnah ini ternyata telah berubah. Kemudian orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, famata dzalika ya Abu Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata beliau Al-Imam Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, idal tumisatid dunya bi amalil akhirah wa tufukkiha li ghairil amal. Kalau dunia telah dipelajari, dicari, ditekuni dengan cara pakai amalan akhirat, itu rumit, pelik. Ya, orang cari dunia, sebenarnya yang dicari dunia, tapi dohirnya dia menggunakan agama. Watufukiha li ghairil amal, dan agama ini dipelajari manhajnya bukan manhajul amal. Agama ini dipelajari kurikulum besarnya, tujuan besarnya bukan mendidik generasi-generasi yang mengamalkan ilmu dan yang mulia dengan meraih mengamalkan ilmu dan yang kemudian mendapatkan samrah yang khasanah dengan mengamalkan ilmunya Allah. Bukan itu. Justru agama ini dipelajari limujaradi husulil ma'lumat, sekedar untuk meraih informasi ilmu agama. Ini yang diantara menjadi rumit, menjadi pelik. Begitu juga yang dinasihatkan lebih pelik lagi ketika Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Fasayati zamanun khutaba'uhum aktharu min ulama'ihim." Au kama qala. Akan datang sebuah zaman tukang ngomong agama lebih banyak dari orang ahli ilmunya. Semakin rumit, semakin rumit. Pengajaran-pengajaran kaum muslimin generasinya lebih banyak diisi tukang ngomong agama daripada ahli ilmu. Ramenya dakwah lebih banyak diisi khutbah daripada ulama al-khiyam. Lebih banyak diisi orang-orang penceramah daripada orang ahli ilmu yang dipilih oleh Allah. Lebih rumit. Lebih rumit lagi ayu al-ikhwah, ketika kalimat yang sebagaimana dikutip oleh Syekh Salim bin Ibn al-Hilali dalam kitab Min Wasaya Salaf, ketika ada seorang ahli ilmu menasihati muridnya sekaligus memberi peringatan hari-hari peringatan yang benar di dalam ilmu itu seperti apa. Orang yang mengambil ilmu itu harus seperti apa. Perjalanan ilmu yang sebenarnya bukan perjalanan ilmu itu seperti apa. Dinasihatkan di sana, hamalal ilma mufsiduhu, naudzubillah. Orang yang telah membawa ilmunya Allah adalah orang-orang yang merusak ilmunya Allah, naudzubillah. Itu lebih rumit lagi, lebih pelik lagi. Ditambah lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bercerita panjang perjalanan hidayah, bercerita panjang dari fase ke fase, dari zaman ke zaman, dari kondisi ke kondisi, pada puncaknya benar-benar sampai dalam kondisi gelap. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Famada ba'da hadzal khair min asy-syarr?" Apakah setelah kebaikan yang fihi dakhon? Apakah setelah kebaikan yang sudah ada cacatnya, ada dakhonnya, akan ada kejahatan lagi? Maka dijawab oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, tu'atun ila abwabi jahannam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Benar, akan ada lagi kerumitan ilmu, kerumitan hidayah, kerumitan berislam, beriman. Apa? Yaitu akan ada kejahatan hidayah. Akan terjadi kejahatan iman, kejahatan ilmu nafi. Kata Rasulullah, "Du'atun ila abwabi jahannam." Akan ada orang-orang yang memanggil dengan atas nama ilmu, atas nama hidayah, atas nama iman, atas nama Islam, atas nama sunnah Nabi, tapi ila abwabi jahannam. Panggilan itu adalah untuk mengajak orang yang sebenarnya ke pintu-pintu neraka jahannam. Ya. Para sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina." Kulitnya sama dari kulit kita. "Wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Tambah rumit lagi. Namun semuanya itu adalah kembali kepada, apabila kita kembali kepada petunjuk, apabila kita kembali kepada kaidah, apabila kita kembali kepada peringatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jawaban dari semua kerumitan itu, maka terjawab. Seluruh kerumitan itu adalah berangkat dari ilmun la yanfa. Umat ini beramai-ramai siarnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak sisi ketika para ulama membicarakan ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sisi. Di antaranya wa ma si wa dalika illa wasawisu syaitan. Ini kata Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah. Ilmu yang bukan wahyu, ilmu yang bukan wahyu, ilmu yang bukan kalamullah, kalamur rasul, illa wasawisu syaitan. Kecuali itu adalah wasawisnya syaitan. Ya. Ini bisa jadi dari sisi ini. Sebagaimana banyak umat Islam membicarakan ilmu atas nama Islam, tidak ada sama sekali wahyunya. Ya, banyak umat Islam tercebur ke sana. Maka kalau sudah ilmu yang diraih layan fa, udah. Bisa jadi layan fa itu bukan karena ilmunya bukan wahyu. Ilmunya wahyu. Al-Quran dipelajari, sunnah dipelajari, tapi bisa la yanfa. Buktinya Allah juga mengingatkan di dalam ayatnya, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka dia menekuni wahyunya Allah, Al-Quran, Sunnah, dan yang kembali kepada ilmu ini, mata syabaha minhu. Yang ditekuni itu ayat, hadis, perkataan para sahabat, para ulama yang mutasyabihat. Yang dicari adalah fitnah, yang dicari adalah takwil-takwil, makna-makna yang batin. Akhirnya ya ilmunya enggak bermanfaat. Bisa jadi ilmu itu tidak bermanfaat karena ilmu itu tidak sampai pencapaian yang harus diraih oleh orang-orang yang belajar ilmu. Seperti kata Al-Alama Sa'di ketika menerangkan ilmu yang bermanfaat adalah yusakhihul uqul, yunakkil qulub, yuhaddibul akhlak. Ilmu yang bermanfaat adalah punya buah, betulin akal, mikirnya jadi betul. Punya buah, yunakkil qulub, hatinya jadi bersih. Punya buah, yuhaddibul akhlak, akhlaknya jadi lurus, terdidik. Hari-harinya adalah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Ini persoalannya kembali kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kemudian dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari peringatan, dari pengajaran, dari mengajarkan, dari mempelajari, yang buahnya adalah ilmun la yanfa, bernilai sebagai ilmu yang tidak bermanfaat, maka akan terjadi qalbun la yakhsha, hati yang sudah gagal dari awal. Apa? Kehilangan khusyuk, kehilangan kehidupan hati. itulah yang menjadi jannah fid dunia, surga di dunia. Hilang. Kehilangan hati. Kehilangan nikmatu din fil qalbi. Qalbun la yakhsha. Kemudian nafsun la tasba. Ketika ilmu tidak bermanfaat, hati tidak meraih khusyuk dari buah ilmu yang bermanfaat, nafsu pun tidak bisa dana. Nafsu pun selera kita, kehidupan kita terkait dengan kesenangan-kesenangan jasad kita, la tasba, tidak pernah bisa puas. Tidak pernah bisa menyampaikan kesenangan makan, kesenangan minum, kesenangan ini terus menjadi perburuan yang enggak pernah ketemu. Nafsun la tasba. Kalau sudah seperti itu, yang terakhir, da'watun la yustajabu laha. Akhirnya doa-doa kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, yang kita minta, la yustajabu laha, enggak pernah dikabulkan oleh Allah. Jauhnya dari kebaikan-kebaikan yang Allah halangkan kepada manusia, itulah hakikat manusia. Menjadi orang yang gagal, yang berangkat dari kegagalan, ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ya ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sinilah jawaban yang harus kita kembalikan. Seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan keadaan ini menulis kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf Ala Ilmil Khalaf. Harus ada bayan, harus ada penjelasan, harus ada faidah-faidah yang membetulkan tentang ilmu yang nafi itu sandarannya di mana, ya, dan ilmu yang tidak membawa nafi sandarannya di mana. Maka beliau menulis kitab keutamaan penjelasan, keutamaan ilmu salafus saleh dengan di atas ilmunya orang-orang khalaf. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali sebagaimana mudzakarah yang dikaitkan dengan tadi, bahwa jawaban itu adalah kembali kepada al-ilmun nafi', kemudian kembali kepada qalbun la yakhsha', untuk menjadi qalbun yakhsha, qalbun la tasba, menjadi qalbun tasba, da'watun la yustajabu laha, menjadi da'watun yustajabu laha. Inilah sesungguhnya terjawab apa yang kita kajikan, bahwasanya is jannata dunia qabla jannatil akhirah. Hiduplah kalian meraih surga kehidupan dunia sebelum diberikan oleh Allah kehidupan jannatul akhirah, surga kehidupan akhirat, yang menunjukkan di sana kemenangan kita sebagai orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah jannatah, punya kemenangan dua surga. Dan ini perburuan yang sesungguhnya harus dibangun. Apalagi tadi setelah kita memahami bahwa perburuan itu adalah kembali kepada ilmun nafi' atau ilmun la yanfa'. Sehingga Nabi berdoa, as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ayol ikhwah, kaum muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu semua surga kehidupan kita di dunia adalah anugerah dan adalah perguruan, permintaan yang paling besar yang selalu kita minta kepada Allah. Doa yang kita minta kepada Allah adalah memang dua. Atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Memang dua. Dengan segala makna-maknanya kehidupan dunia yang hasanah, dengan segala ketentuannya yang ada di dalam kitab Allah, sunnah Nabi. Menjadi jelas apa yang terakhir kita dinasihatkan, kesimpulan dari surga kehidupan dunia secara mujmal, secara global adalah kemenangan kehidupan hati kita. Maka mestinya ini adalah perguruan di dalam peringatan, ini adalah kurikulum besar di dalam pengajaran, di dalam dakwah, di dalam tarbiyah, di mana umat mau membangun generasi najiyah mansurah, generasi yang selamat, generasi yang ditolong. Kita tahu ketika dulu para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana di kajian yang sebelumnya kita jelaskan, jawaban-jawaban mereka ketika ada semua yang terjadi pada mereka, kalau mereka masih hidup, jawaban mereka adalah hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini yang memang Allah dan Rasulnya janjikan. Jawaban mereka adalah Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Wahai Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Ya. Ini jawaban yang ada pada mereka. Jawaban yang ada mereka, kami telah mencium bau surga. Ya, kalau sudah seperti ini, tidak ada rekor di dunia yang paling hebat integritas manusia kecuali manusia seperti ini. Kecuali manusia seperti ini. Hatinya adalah sebagaimana hati yang dinasihatkan oleh beliau Al-Alama Sa'di dalam tafsir beliau terhadap kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata beliau Al-Alama Sa'di rahimahullah, hunaka yarsakhul iman wal ilmu bidzalika fi qalbil abdi fi haythu yakunu kaljibali kaljibali rawasi la tuzalziluhu subahu wal khayalatu wa la yazdadu ala taqarrurir batili wasubahi illa numuwan wa kamalan. Masya Allah. Ya. Kata Al-Alama Sa'di berkaitan dengan bayan penjelasan nikmat ilmu hidayah iman yang kembali diraih oleh seorang hamba. Sebagaimana ilmu yang nanti, kata beliau, maka di sana iman dan ilmu telah menancap kokoh. Ini iman dan ilmu telah rusuh, telah menancap dengan kokoh. Bidzalika, dengan pengajaran-pengajaran itu tadi, dengan pengajaran ilmu yang nafi, yang dijalani, yang diajarkan secara nafi. Kemudian kata beliau lebih lanjut, fi qalbil abdi. Jadi kurikulum besar, kurikulumnya Nabi, kurikulumnya para sahabat, salafus saleh, para imam-imam, madrasah-madrasah mereka, peringatan-peringatan mereka, ilmu-ilmu mereka dijadikan perguruan. Perjuangan mereka ini untuk meraih ini, untuk meraih yarsakul iman wal ilmu bidalika fi qalbil abdi, untuk hatinya para hamba bagaimana menancap kokoh iman dan ilmu dengan makna-makna yang diajarkan itu. Sampai kemudian diterangkan oleh beliau Al-Alamah Sa'di, hati-hatinya hamba kaljibal ar-rawasi, hati-hatinya hamba adalah laksana gunung-gunung yang kokoh kuat menjulang. Itu hatinya hamba. La tuzalziluhu subahu, subhat-subhat yang selalu menjadi ketetapan hidup, menjadi musibah hidup, menjadi bala dari kehidupan, subhat-subhat yang ada, wal khayalatu, khayalan-khayalan, andean-andean, angan-angan yang terus seakan-akan itu menjadi kenyataan, padahal terus-menerus membuat kepalsuan, itu yang terus datang kepada manusia sebagai fitnah, musibah yang sebenarnya. Kata beliau Al-Alamah Sa'di, la tuzalzilu, tidak pernah menggoncang hatinya orang yang punya ilmu nafi. Tidak pernah menggoncang. Ayu nikmat a'dham min hadha, mana ada nikmat yang lebih besar daripada ini? Mana ada surga kebahagiaan dunia yang ada seperti ini? Orang cungkir balik terbawa arus syubhat, arus khayalan, arus fitnah, sementara dia la tuzalzil, goncang aja tidak, apalagi terbawa arus. Ya, gimana orang seperti ini kehidupannya? Kemudian terus datangnya subhat, terus datangnya kebatilan, terus datangnya ujian-ujian. Yang kita tahu, semakin tinggi nilai iman, nilai ilmu, ujian dan fitnah semakin besar. Namun semua itu terjadi tidak mempengaruhi surga kehidupan hatinya, tidak mendegradasi, tidak mengkorosi, tidak membuat karat, apalagi sampai merontokkan, enggak. Semua itu tidak akan menggoncang, malah yang terjadi sebaliknya. Umumnya orang dengan ujian jatuh, dia malah naik tangga. Umumnya orang dengan ujian adalah bangkrut, dia malah untung berkali-kali. Karena ternyata ujian itu bagi dia numuwan wa kamalan, semakin sa'adah, semakin punya kehidupan jamal, semakin punya kehidupan indah. Ujian-ujian itu semakin memberi keindahan pada dia dalam imannya, dalam ilmunya. Ujian-ujian itu semakin mengantarkan dia kepada kamal, kesempurnaan, kesempurnaan, kesempurnaan di dalam ilmunya dan di dalam imannya. Ayol ikhwah, ini yang sebagaimana menjadi jawaban dalam menjelaskan apa yang terakhir. Kita diterangkan tentang hakikat jannatul dunia, ish jannatul dunia. Kita diterangkan tentang perjalanan sair kita kepada Allah di dunia ini penuh dengan bunga-bunga surga iman, ish jannatul dunia. Sebagaimana terakhir adalah yu'inu ala hadha nadratul qalbi ilal mikhani ala annaha kafaratun wa rafi'atun sebagaimana terakhir kita diterangkan oleh beliau, senantiasa menolong untuk meraihkan surga kehidupan, hati yang meraih kebahagiaan, senantiasa yang bisa terus-menerus menolong membantu terwujudnya surga kehidupan di hati itu adalah nadratul qalbi ilal mihan, kecerdasan hati dengan ilmu nafi, dengan ilmu nafi yang yarsahu, ilmu nafi yang kuat menancap, ya, menunjukkan ilmu itu utuh, menunjukkan ilmu itu dipahami dengan tidak terjadi tanaqudat amrun marij, menunjukkan ilmu itu adalah ilmu yang diajarkan sampai kepada akalnya sahih, sampai kepada hatinya baydha naqiyah, ya, sampai kepada hatinya seperti ini, sampai kepada kehidupannya pun kehidupan yang muhaddabah, kehidupan yang amalnya terdidik. Kemudian ilmu ini yang menjadikan orang meraih surga dunia yang dunia ini isinya adalah bala. Sebagaimana bagian awal surga dunia keseluruhan diterangkan oleh muallim, as-sakinah indal bala. Orang yang punya kehidupan ketenangan, yang jelas ketenangan di dalam hati, bukan ketenangan secara zahir. Kalau ketenangan secara zahir, enggak ada. Karena semua yang kita hadapi adalah fitnah. Sebagaimana disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bertanya kepada Hudzaifah supaya menjelaskan fitnah yang Nabi jelaskan, maka Hudzaifah pertama menjawab, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jiranihi tukafiruha salatu wa zakatu wa shaumu. Apakah yang kau tanyakan wahai Umar adalah fitnahnya seseorang terkait dengan istrinya, terkait dengan hartanya, anaknya, terkait dengan tetangganya? Kata Hudzaifah, wahai Umar, fitnah itu bisa terhapus, bisa difilter, bisa tidak menjadi pengaruh fitnah, bisa mendapatkan penjagaan Allah dengan ibadah-ibadah kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dan seterusnya. Fitnah itu bisa dikafaroi. Ya. Kemudian kata Umar, bukan itu. Fitnatun tamuju kamaujil bahri. Tapi fitnah yang berjalan seperti gelombang laut. Ayo ikhwah, kalau kita bicara fitnah, hidup ini adalah full fitnah. Maka ketika kita diterangkan ketenangan zahir, enggak akan ada ketenangan zahir. Berarti ketenangan? Ketenangan hati. Tumakninatul qalbi, insirahul qalbi. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan hati. Yang ini terus bisa membaca fitnah. Yang ini hati yang terus bisa membaca ujian. Hati yang terus bisa membaca musibah-musibah silih berganti. Dibaca sebagai bacaan apa? Dibaca sebagai bacaan yang bukan dohir. Yang bukan dohir. Ya, dibaca sebagai bacaan yang tidak nampak. Namanya anak nangis ya nampak, jadi fitnah. Istri ribut ya nampak, jadi fitnah. Suami cemberut ya nampak, jadi fitnah. Harta berkurang dohir ya nampak, jadi fitnah. Ya. Keluarga kita diambil lagi oleh Allah, wafat nampak itu jadi fitnah. Bagaimana itu bisa dibaca bukan fitnah? Jelas? Berarti yang dibaca bukan yang zahir. Yang dibaca adalah yang batin. Itu kata para kata Al-Alama Sa'di. Ketika wa qala alladziina utul ilma wailakum, ya, ketika orang-orang yang diberi ilmu yang nafi' kemudian melihat ujian yang menimpa pada Qarun, yang menimpa pada orang-orang yang ingin seperti Qarun secara dohir tapi dibaca oleh orang berilmu secara batin, kata Al-Alama Sa'di, ya'rifuna bawatinad dunia, adalah orang yang bisa membaca, mempelajari, mengilmui yang tersembunyi, yang berjalan dari kehidupan di dunia ini. Kalau bahasa saya, dunia ini ada data dohir, ada data batin. Orang yang menancap ilmu nafiknya, imannya, dia membaca data dohir itu sederhana. Tapi yang lebih besar bagi dia, dia punya ilmu untuk membaca data-data, faidah-faidah yang ada di batin. Karena itulah, secara dohir Qarun itu sukses, orang yang ingin Qarun itu sukses, tapi dia menjawab, wailakum, celaka kalian. Karena ada kaidah. Ya. Dia ketika mengatakan celaka kalian, bukan ya seperti orang sekarang, karena gak punya dunia ya pantas jelek-jelekin orang punya dunia. Bukan. Kebiasaan orang kan gitu, dia gak punya, orang yang punya dijelek-jelekin. Ini orang ini, dia gak punya dunia, dia senang dan mengingatkan orang yang punya fitnah dunia, celaka. Dan kalau dunia ditawarkan ke dia, dia juga gak mau. Bukan seperti orang sekarang, pura-pura gak mau dunia, ditawari dunia, oh ya mau. Bukan. Makanya dia mengatakan apa? Orang yang punya ilmu membaca. Kata muallif, di mana dia adalah orang yang bisa memandang hatinya punya kecerdasan ilmu nafi', bahwa ujian itu penghapus dosa. Ini bukan cuma sekedar kata-kata. Ini ada makna, ada kaidah yang diterima. Sehingga terjadi kelapangan, terjadi senyum, terjadi kesenangan. Ternyata ujian-ujian ini penghapus dosa. Bacaan inilah, ilmu yang menancap inilah, yang kemudian menjadikan hati, membuka hati, mendapatkan tumakninah al-wiqar as-sukun, hati mendapatkan ketenangan, ketentraman, kekokohan tidak goyang. Ini ayo ikhwah, ini yang pertama yang kita jelaskan pada kajian lewat. Kemudian yang kedua, lebih dari itu lagi, dia membaca bala ujian-ujian itu adalah lompatan. Ya, tangga untuk dia melompat naik. Bukan cuma sekedar diampuni dosanya dengan ujian-ujian itu digugurkan. Bukan, tapi lebih dari itu, raf'atud darajat. Dia ternyata dikasih tangga. Bagaimana tidak senang? Bagaimana tidak bahagia? Ternyata dia bisa membaca di balik ujian, di balik fitnah adalah tangga untuk dia melompat. Tangga untuk dia naik, dan ternyata di situ ada poin-poinnya. Coba hari ini kita aja dibuat mainan di dunia. Untuk dapat poin kan harus naikkan tangga kan? Ya kan begitu? Dari gigiti ikan-ikan kecil, kemudian gigiti ikan-ikan gede, kan gitu. Kemudian gigiti lagi ikan-ikan yang lebih gede, kan gitu. Nah itu menunjukkan tangga. Dohirnya dia menghadapi ujian-ujian, tapi sebenarnya dia itu untuk mengambil tangga. Yang lucu, orang main game bisa menghadapi kesulitan-kesulitan karena ada apa itu? Poin, poin, poin. Padahal kosong, kosong, kosong. Lah kok urusan hidayah, urusan iman, lah kok kita zuhud? Gak perlu ada tangga, gak perlu ada poin, gak perlu ada ini. Ya sudah pokoknya begini nanti pinter. Ya ini tambah rusak. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan inilah apa yang kita mudakarahkan untuk menambahkan pengulangan yang sudah lewat. Dan insyaallah kita istirahat sejenak untuk adzan isya. Semoga kita lanjutkan kembali bi aunillahi azza wa jalla. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wabihi nasta'in, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali mudzakarah kita tentang sayruna ilallah wa daril akhirah, tentang perjalanan kita dengan nikmat yang terbatas, yang dibataskan oleh Allah melalui hidayah ini, melalui ilmu nafi', melalui iman yang Allah pilihkan kepada kita, yang esensinya nikmat ini adalah kembali bagaimana agama ini, hidayah ini, iman ini, ilmu wahyunya Allah Azza wa Jalla ini bisa mengumpulkan apa yang tadi baru saja kita jelaskan. Sesuatu yang mestinya secara zahir kontradiksi, gak mungkin bisa ketemu. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hidup ini, begitu juga Syekh Mustafa Ladawi dalam kitab Wabasyiril Shabirin, para ulama kita memperingatkan bahwasanya hidup ini adalah hatmiyatul ibtila, sebuah tuntutan yang pasti. Hidup ini adalah ujian dan musibah dan bala. Sada'ida wa karobin. Ya. Selalu berada di dalam kepayahan dan musibah-musibah. Yang mestinya, sebagaimana keumuman, telah menimpa apa yang menimpa dari kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang lepas dari penjagaan Allah, taraktuhu, kata Allah, kami tinggalkan dia. Sudah dilepaskan oleh Allah. Apa yang terjadi menimpa? Yang menimpa adalah dhaharul fasad fil barri wal bahri. Ya. Yang menimpa adalah terjadi kerusakan di darat dan di laut, sudah pasti, sebagaimana kama huwa al waqi' wal musyahad. Sebagaimana itu perkara yang terus terjadi dan perkara yang terus dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah. Itu yang terjadi dengan keadaan seperti itu. Perkara yang terus-menerus terjadi adalah ya seperti itu. Mestinya seperti itu. Sebagaimana Nabi juga memperingatkan sallallahu alaikum dullan, karena kami timpakan pada kalian kehinaan, terjadi. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, kama tada'al akala ila qas'atiha. Kalian akan menjadi kerendahan sasaran orang-orang yang mau merendahkan kalian seperti hewan pemakan semacam merayap yang kemudian dia memakan makanan-makanannya. Rendah. Tapi yang ajaib, yang aneh, dalam kondisi kekacauan kok dia punya kehidupan yang lain. Apa itu? Ketenangan. Apa itu? Ketentraman. Apa itu? Kekokohan. Ini, dan khususnya bagi para penuntut ilmu, khususnya bagi orang-orang yang membawa ilmu hari-harinya, akan menemukan ini, khatmiyatul ibtila. Terus, bisa enggak telah hadir di hati kita at-tumakninah wal wiqar was-sukun indal ibtila? Kita dapat enggak ketenangan, ya, wiqar, kerendahan, ketundukan dan kekokohan saat-saat adanya goncangan-goncangan. Seperti contoh penuntut ilmu, sering yang terjadi apa? Satu-satu jatuh. Kalau ditanya pasti ada masalahnya. Ya kan gitu. Orang tua saya gini Ustaz, hidup saya gini Ustaz, guru saya gini Ustaz, teman saya gini. Ya kan itu ibtila. Itu kan ujian. Ya kan? Nyampaikan ilmu juga gitu. Wah, teman-teman orang gini, aku dakwah cuma gini aja, cuma gini. Malah tetanggaku, malah istriku, malah saya diginikan. Itu kan ibtila. Itu kan fitnah, itu kan ujian. Dan itu paling ketemu terus bagi orang-orang yang ngurusi ilmu. Sekarang bisa enggak ada wikor di hati kita? Ada ketenangan? Bisa enggak ada sakinah, ada kekokohan di hati kita, enggak terkorbankan, tercabik-cabik? Kita tetap kokoh. Dan lihat, kita bisa bedain orang-orang yang tetap kokoh dengan yang tidak. Pasti hatinya beda. Contoh sederhana, cara membaca ujian yang ini dianggap masalah. Kan begitu. Kecil aja dianggap masalah yang besar. Dicubit temennya, kecil dianggap ini gangguan besar, persoalan besar. Harusnya di dalam perjalanan ilmu itu, ya, wong namanya ilmu, berarti tidak boleh terjadi apa-apa di situ, ya. Salah paham. Ya. Ini karena hati tidak bisa membaca al-mihan menjadi kafarah, menjadi rafi'atu darajah. Enggak bisa. Dan menunjukkan apa? Ya karena ilmu yang diajarkan tidak membimbing dia, tidak mengantarkan dia bisa membaca dengan bacaan itu. Enggak bisa. Nah, inilah yang jadi masalah. Ilmu nafiknya bermasalah. Ini yang pertama tadi. Ini sungguh kalau tidak memiliki ilmu nafik yang terdidik dengan baik, enggak akan dapat. Tadi al-mihan nadratu kafarah. Itu yang pertama. Akan menjadi kesimpulan besar tentang jannatul dunia. Al-mihan apa tadi? Nadratul kafarah. Yang kedua, al-mihan apa? Nadratul qalbi raf'atad darajat. Ujian, bala, segala perjalanan yang susah itu hati membacanya sebagai apa? Allah mengangkat derajat. Ya. Allah mengangkat derajat. Sekarang kalau misalnya ada orang ujian, dikasih ujian kelas 1. Kemudian oleh gurunya dilihat anak ini bisa. Terus dia tidak dikasih ujian kelas 1, langsung dikasih ujian kelas 2. Langsung dikasih ujian kelas 3. Kalau dia adalah penuntut ilmu yang sehat, selamat jalannya, tahu benar orang guru yang menguji dia apa yang dia pandang. Kalau dia kelas 1 diuji dengan ujian kelas 3, berarti apa ini? Mau dinaikkan atau mau diturunin? Hah? Jelas mau dinaikkan. Uang ujiannya kelas 3. Ya. Ujiannya ujian kelas 3, berarti dia mau dinaikkan. Itu cara berpikir sederhana. Kalau kita banyak diuji oleh Allah dalam hidup, kemudian kita bisa melihat ujian-ujian yang semakin banyak itu ternyata, oh, ini ujian bukan kelas saya sebenarnya. Ini ujian kelas ini, kelas ini, kelas ini. Dan Allah itu alim, Allah itu hakim. Kok dihadapkan kepada saya? Berarti ini namanya rafu darajat. Saya masih ingat, ketika dulu saya masih muda, guru saya punya madrasah diniyah. Dan saya ikut diperbantukan ngajar di sini. Lambat laun banyak ujian. Guru-guru mulai banyak yang tidak ngajar. Ujian, fitnah. Murid-murid mulai berguguran satu-satu. Ujian. Ya. Kemudian guru saya sebagai kepala sekolah udah apa ya? Kayak sudah enggak ada harapan. Ini kan ujian. Saya datang kepada guru saya. Pak, apakah madrasah ini enggak bisa diperbaiki? Guru saya cuma diam. Karena mau ngomong bisa, kenyataannya langkahnya seperti apa? Diam. Terus saya bilang, Pak, bagaimana kalau saya coba memperbaiki? Ini kan sebenarnya bukan ujian saya waktu itu, sebagai anak yang masih muda yang disuruh bantu ngajar. Harusnya ujian guru saya, kan begitu. Tapi takdirnya seperti itu yang terjadi. Kemudian, terus gimana caranya kamu? Saya bilang sama guru saya punya teman-teman yang akrab dengan saya dan sekarang ada yang sekolah PGA sama saya, ada yang aliyah, ada yang ini. Gimana kalau saya deketin, kan itu sama saya baik semua, saya ajak kembali ngurus madrasah. Silakan. Ini namanya kan kita dihadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan musibah yang sebenarnya bukan ujian saya. Tapi kenyataannya Allah takdirkan harus saya yang menghadapi. Ya kemudian akhirnya saya coba. Bismillah. Saya kumpulin teman-teman. Ayo, mau gak kamu berjuang? Berjuang, berjuang, kita berjuang. Kita mencari kebaikan Allah. Semoga madrasah ini baik kembali. Teman-teman saya kemudian mau semua. Jalan, murid tinggal 3, tinggal 2, diajar. Akhirnya apa? Kembali lagi murid-murid yang lari. Kembali lagi untuk belajar lagi. Yang tadinya satu halaqah, satu kelas tinggal 3, kembali lagi menjadi 40, menjadi 35. Akhirnya ramai kembali madrasah. Jadi cara memandang kita ini bukan dihadapkan dengan ujian, tidak melihat itu adalah anugerah, yaitu pandang hati ini untuk melihat itu sebagai rafatud darajat. Ini ayat ikhwah. Kemudian yang ketiga, kembali dinasihatkan oleh mu'alif, meraihnya hati surga kehidupan dunia ini adalah ketika hati punya ilmu yang bisa memandang al-mihan. Apa tadi al-mihan? Ujian, cobaan, fitnah, bala. Yang ketiga, ujian, cobaan, fitnah, bala itu bisa dibaca oleh orang dibaca sebagai apa? Amaratus tifai. Amaratus tifain, sinyal, tanda, isyarat tentang istifa. Apa istifa? Pemurnian, penjernian, pengkhususan. Ya. Sinyal di mana hamba ini diberikan ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang mendapatkan kekhususan. Dalam hal ini adalah orang yang diseleksi, orang yang sedang dipilih, orang yang sedang dia dimurnikan, disemakin terangkan, disemakin jelaskan. Orang yang sudah dipilih oleh Allah dicampur tidak dengan orang-orang yang tidak layak lagi. Masya Allah. Ya kalau seperti ini, kehidupan hati melihat ujian, mihan, bala, yang pertama dilihat sebagai kafarah, otomatis punya kesadaran mengakui dosa-dosanya, kesalahannya, banyaknya kekurangannya. Yang kedua, dia bisa memandang ujian itu sebagai rafu darajat, kesempatan dinaikkan tangga oleh Allah. Yang ketiga, dia bisa memandang ujian itu dengan ilmu yang ada di hati sebagai amaratus tifa, sinyal, tanda dia akan disendirikan oleh Allah sebagai orang yang dipisahkan dari yang kotor, dia menjadi orang yang murni. Ayo ikhwah, maka kalau sudah seperti ini, menjadi nyata apa yang tadi dinasihatkan oleh Syekh bin Baz. Apa? Wala yasdadu ala takarruril batili wassubahi, dan berulang-ulangnya kebatilan yang menghadap, berulang-ulangnya subhat yang datang menemui dia sebagai ujian bagi dia, malahan menambahkan numuan wa kamal, menambahkan tumbuhnya dia, menambahkan kamalnya dia. Ini ayo lihat. Kemudian mu'alif memberi contoh apa yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Mu'alif memberi contoh apa yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan segala dakwahnya, dengan segala adabnya, dengan segala keikhlasan beliau, perjuangan beliau, ghada a'da'ahu, walihada ghadal imamu Ibnu Taimiyata a'da'ahu. Tatkala perjalanan Ibnu Taimiyah ini membuat marah, membuat murka ya, pada musuh ya, pada musuh-musuh dakwahnya, musuh ilmunya, wa alqamahu khajaran, kemudian mereka alqamahu khajaran, kemudian Syekhul Islam Taimiyah menjadikan keadaan mereka menjadi seperti membatu ya. Keadaan mereka seperti membatu. Ketika keadaan mereka, Ibnu Taimiyah membuat mereka seperti disuapi batu lukmah ya. Jadi Ibnu Taimiyah menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah, menyampaikan kaidah, itu seperti nyuapi mereka dengan suapan batu di mulutnya. Kayak di seperti itu. Kayak apa sesaknya, kayak apa sulitnya, kayak apa mereka seperti tersiksa. Padahal Ibnu Taimiyah apa? Maksudnya merahmati mereka atau menyakiti mereka? Merahmati. Mau memberi ilmu, memberi faedah, memberi kaidah, tapi oleh mereka dianggap Ibnu Taimiyah ini membuat sakit hatinya, marah. Dianggap Ibnu Taimiyah ini seperti nyuapin ke mulut-mulut mereka, disuapi batu. Hina udkhila sijnal qal'ati thumma sa'alahu. Ya, ketika beliau Syekhul Islam dimasukkan di dalam penjara di qal'ah, thumma sa'alahu. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang menjadikan mereka masuk ke dalam penjara, "Madza yasna'u da'ibi?" Kata Ibnu Taimiyah, "Apa yang sebenarnya musuh-musuhku berbuat kepadaku ini apa?" gitu. Ya. Mereka ini sedang melakukan apa? Musuh-musuh saya ini sedang melakukan apa kepadaku? Tidak seperti yang mereka sangka. Dikira dengan beliau Ibnu Taimiyah di penjara, ini udah siksaan, kan begitu. Makanya Ibnu Taimiyah berkata, "Mada yasna'u a'da'ibi?" Apa sebenarnya yang musuh-musuh ini perbuat kepada saya ini? Dia berbuat apa? Kemudian kata Ibnu Taimiyah, "Ana jannati wa bustani fi sadri." Saya itu kehidupan surgaku, taman surga kehidupanku itu di sini, di dadaku. Apa maknanya? Berarti ada gunanya enggak di penjara? Hah? Harusnya kalau di penjara tersiksa enggak? Tersiksa. Padahal Ibnu Taimiyah berkata apa? Loh, dia itu bikin apa untuk saya? Wong surga saya itu di sini. Ya, kalau orang di penjara kan terbatas semua kan? Terbelenggu. Yang terbelenggu apanya? Aslinya apanya yang terbelenggu? Jasadnya apa hatinya? Jasadnya kan? Mau ketemu siapa enggak bisa, mau pergi belanja makanan yang enak enggak bisa. Ya kan begitu? Cuma menghadapi ini fisiknya mau kemana enggak bisa ini kemana. Itu kan aslinya orang di penjara. Kemudian itu menjadi tekanan jiwanya. Akhirnya pertama kali sebenarnya yang di penjara itu jasadnya atau hatinya? Jasadnya kan? Terus lama-lama hatinya ikut terpenjara. Sebenarnya hatinya itu enggak di penjara, tapi hatinya dipenjara oleh jasadnya yang sedang dipenjara. Jadi tersiksa. Kata Ibnu Taimiyah apa? Mereka ini ngapain ke saya? Ya, mereka menjara saya itu sebenarnya menjara fisik saya, kan gitu. Adapun hati saya surga. Surga kehidupanku, taman surga kehidupanku itu di sini, di dadaku. Kehidupan hati bisa dipenjara? Enggak bisa. Kalau kehidupan hati berarti kehidupan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah kan? Kehidupan iman, kebahagiaan dengan Allah, kebahagiaan seorang hamba dengan Allah bisa dibatasi enggak? Enggak bisa. Dimasukin drone, ya tetap bahagia dengan Allah. Ya? Ditaruh di kamar sempit, tetap punya kebahagiaan dengan Allah. Nabi Yunus dibuang di laut, ya kan begitu? Dimakan ikan Nun, masuk di dalam perutnya, masih punya kebahagiaan nggak? Punya. Fisiknya dulumat, fauqad dulumat, fauqad dulumat, tapi hatinya punya kebahagiaan dengan Allah. Jadi di sini kemudian diterangkan oleh Syekhul Islam, innamai kitabullah wa sunnatu nabiyyi. Kenapa? Karena terus bersamaku kitab Allah, terus bersamaku sunnah nabinya. Ya, makna-makna kitab, makna-makna sunnah gak bisa dipenjara. Wong itu ada di sini. Ya, gak bisa dibatasi orang karena itu ada di sini. Kemenangannya, ketenteramannya ada di sini semua. Karena itu beliau berkata, Al-Quran itu selalu bersamaku. Sunnah itu selalu bersamaku. Kemudian kata beliau, in qataluni faqatli syahadatan. Kalau toh mereka membunuh aku, maka terbunuhnya aku itu syahid. Masya Allah, ya. Ini namanya hati yang bisa memandang musibah-musibah, ya kan tadi? Dipandang sebagai kafarah, dipandang sebagai rafu darajah, dipandang sebagai amaratus tifak. Sehingga jawaban beliau ini menunjukkan hati yang sedang berbicara, bukan jasad yang berbicara, enggak. Beliau berkata, sorgaku di sini, taman kehidupanku di sinilah, kok fisikku yang di penjara? Kan enggak ketemu. Enggak pengaruh gitu loh. Ya. Kemudian kitabku, kitab Allah selalu ada bersamaku di sini. Sunnah nabinya selalu ada bersamaku. Cara memandang yang hebat. Kalau mereka mencelakakan aku, aku disiapkan syahid oleh Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, wa in sajanuni, kalau mereka memenjara aku, fasijni khulwatun ma'a rabbi. Apanya yang terganggu? Kalau mereka memenjara aku, nah, maka apa? Penjaraku adalah tempatku menyepi berdua dengan Allah. Apanya yang susah? Ya. Kalau mereka membunuh, terbunuhnya aku adalah syahid insyaallah. Kalau mereka memenjara aku, aku dibuat sendirian di situ, maka penjara itu adalah tempatku berkhulwah. Ya, mendekatkan diri berdua dengan Allah bersamaku. Ini cara memandang yang terang, cara memandang musibah, cara memandang bala, cara memandang ujian, hati yang mendapatkan ilmu nafi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau berkata, innal mahbus man khubisa an rabbih. Orang yang sedang dipenjara itu siapa? Orang yang sedang dipenjara itu orang yang sempit kan? Orang yang dipenjara itu orang yang hidupnya sesak. Itu siapa? Orang yang sedang dipenjara selama-lamanya itu orang yang hatinya dipenjara. Dipenjara dari siapa? Dipenjara jadi Allah. Didindingi, hati itu tidak meraih keimanan dengan Allah. Itu orang yang dipenjara. Walaupun hidupnya lapang, kesana kemari, adalah orang yang sempit dadanya. Makan ada, istri ada, suami ada, orang tua kaya, fasilitas ada. Tapi dadanya sempit. Ini yang disebut orang yang dipenjara. Orang yang terpenjara, innal mahbusa man khubisa an rabbih. Kalau hati itu gagal punya yarsukhul ilmu wal iman, itulah orang yang terpenjara dari Allah. Wa innal asyara man asarahu hawahu. Tawanan, siapa orang yang tertawan? Orang-orang yang tertawan sebagai tawanan yang gak bisa ngapa-ngapa, itu adalah orang yang hawa nafsunya sendiri telah menawan dia. Itu orang tertawan. Ini namanya cara memandang mana musibah dipandang sebagai apa dan musibah yang sebenarnya ada di mana. Baru bisa mendapatkan isjannatal dunia. Hiduplah dengan kehidupan surga dunia. Al-wiqar wal tumaknina wasukun. Ya. Maka wakana yaqulu fi mahbasihi. Di antara perkataan yang Syekhul Islam selalu berkata di penjara beliau, beliau berkata, lau badaltu mil ahadihil qal'ati dahaban ma adila indi syukru hadihin nikmati. ma adila indi syukra hadihin nikmati. Bahkan dalam perkataan yang lain, selama beliau ada di penjara, beliau berkata, lau badaltu mil ahadihil qalati dahaban, kalau seandainya aku mencurahkan, memberikan sepenuh penjara ini emas, kalau seandainya aku memberikan sepenuh penjara ini emas, ma'adila indi, ya, lau badalta mil ahadihil qalati dahaban, kalau seandainya engkau memberikan kepadaku sepenuh penjara ini emas, maka pemberian itu tidak membandingi, tidak bisa membandingi di sisiku mensyukuri nikmat hidupku di dalam penjara ini. Tidak bisa membandingi. Duh, apa iya? Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita kok bercerita orang sekelas beliau, Syekhul Islam. Ya, saya punya murid dan sahib, bapak-bapak usianya lebih tua dari saya. Qadarullah, beberapa waktu yang lalu beliau lagi tugas, ya, ke madrasah, bawa mobil kecelakaan, nabrak motor. Di antara yang tertabrak itu satu meninggal dunia. Maka akhirnya dibawa kepolisian, kemudian awalnya dari kepolisian minta damai dan sebagainya, diselesaikan secara kekeluargaan, yang namanya kecelakaan kita nggak tahu kan gitu. Terus nggak mau, dan akhirnya terjadi tuntutan, pokoknya kita mau sidang dan sebagainya, ya sudah sidang. Ya. Di saat sidang tiba-tiba pengen balik lagi dan sebagainya, ya sudah nggak usah, kan kita dari awal sudah nawarin. Terus saya sampaikan ke beliau, saya bilang ke keluarganya, saya bilang ke teman-teman, kalian tidak usah menganggap beliau yang sekarang ditahan kemudian masuk di lapas karena kecelakaan itu sebagai satu musibah, sebagai satu bencana. Ini Allah merencanakan yang lain. Kecuali beliau itu penjahat, saya ngomong gitu. Beliau bukan penjahat, Pak. Beliau orang baik, ngaji, bantu di pondok, di madrasah. Terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu bukan kecelakaan disengaja untuk bunuh orang. Jadi kalau tidak ada sebab-sebab yang menghinakan agama, gak ada, kok didatangkan ujian? Saya bilang ini Allah punya rencana lain. Saya bilang sama beliau, namanya Pak Eko. Pak Eko, Bapak itu dipindahkan oleh Allah di dunia baru. Dengan cara seperti ini, Bapak itu dipindahkan oleh Allah di dunia baru dengan kehidupan iman dan Islam. Sudah, keluarga, teman, gak usah sedih, biasa saja. Ternyata betul, rancangan Allah, gak pernah disangka. Akhirnya beliau jadi ustadz di dalam penjara. Banyak preman-preman, anak-anak muda bertobat. 2 hari yang lalu sudah selesai, ada remisi, ada macam-macam. Sama ketua lapasnya dikasih tahu, Pak, nanti rutin ya ngisi pengajian di sini, di penjara ini. Santri-santrinya diajak ngisi ngaji di sini. Ini namanya rafu darajat apa enggak? Ini namanya kafarah apa enggak? Kafarah. Ini namanya amaratus istifa apa enggak? Amaratus istifa. Dipilih, diangkat, diampuni dosa-dosanya yang lain. Ini kalau kita bisa memandang dengan pandangan yang baik. Apalagi kalau kita bicara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lah orang zaman sekarang terbukti, ya, terbukti ditunjukkan oleh Allah. Belum lama ini beliau begitu keluar langsung ke madrasah, nemuin santri-santri semua, semua santri duduk mendapatkan hikmah, nasihat. Beliau jadi ustadz di dalam penjara.
Masya Allah. Ini contoh. Padahal beliau itu bukan ustadz, santri, setoran kitab, terus ikut bantu sebagai pengurus, ya itu. Tapi siapa yang nyangka? Sampai orang-orang yang punya ilmu kebal, orang ini berhenti semua belajar sama beliau. Lucu. Kan lucu. Inilah Allah menganugerahkan apa yang disebut dengan jannatan dunia qabla jannatil akhirah. Yang mestinya dari sini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kuat menjadi orang yang menyambut ujian-ujian hidup dengan nadratul qalbi khair. Cara hati memandang dengan pandangan yang baik. Dan ini tidak mungkin kalau enggak punya ilmu yang nafi. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan, kalau sekiranya kamu memenuhkan pada penjara ini emas, enggak sebanding dengan kebahagiaan surga hati yang saya syukuri di sini, saya lebih mendekatkan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Au qala, atau sebagaimana Syekhul Islam berkata, ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair. Coba Pak, kalau kita dipenjara orang, dipenjara dengan sebab orang, sikap kita apa kepada orang itu? Sakit hati enggak? Orang yang memenjarakan kita, sakit hati enggak? Sakit hati. Dendam enggak? Dendam. Sesek enggak hati kita kalau melihat dia? Sesek. Ini Ibnu Taimiyah lain. Apa? Ya, kata beliau, masya Allah, ma jazaituhum, apa yang aku bisa membalas? Coba bayangin Pak. Ma jazaituhum, apa yang aku bisa membalas pada mereka-mereka ala ma tasabbabu li fihi minal khair. Atas mereka itulah yang menjadi sebab memenjara saya, ternyata di penjara saya diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Harusnya saya bersyukur sama orang yang memenjara saya. Saya mau bersyukur pakai apa? Lewat mereka saya dapat kebahagiaan ini. Masya Allah. Ini kalau orang cerdas, ya. Makanya saya jadi ingat waktu dulu saya mondok, hidup saya susah. Susah. Makan harus cari sendiri. Cari, masih kecil. Ya, kemudian orang-orang di depan hidupnya enak. Waktu itu saya merenung sendiri, ya Allah, kenapa saya mondok lebih susah daripada yang lain? Ya, orang lain tuh mondok enak, gini bisa gini, bisa gini. Saya masih kecil, masih ingat ketika itu saya ngomong, ya Allah, apa yang kau rencanakan kepada saya? Pasti ada rencana yang kau rencanakan pada saya. Cuma saya gak tahu bagaimana menjawab. Tapi ini namanya memandang ujian dengan pandangan kebaikan. Kita tanya, ya Allah, kenapa? Kan aku belajar agamamu, aku belajar di sini, aku nuntut ilmu. Kok hidupku susah? Pasti ini ada rencana, pasti ini ada hikmah yang kau rencanakan. Akhirnya jadi kekuatan, jadi kelapangan hati. Kalau sedang diuji, temannya makan enak, dapat duit banyak, saya gak ada, hatinya lapang. Kenapa? Pasti ada rencana Allah. Setelah tua, setelah dewasa, baru kita ngelihat satu-satu mulai terlihat. Kok teman-teman saya yang dulu mondok-mondoknya enak-enak, kok sekarang kok ya gak ada yang terlihat baik. Dan alhamdulillah perjalanan saya kok masih dijaga oleh Allah, masih diperbaiki oleh Allah, masih ditunjukkan jalan hidayah. Nah, inilah kalau kita punya ilmu nafi yang menjadi dasar untuk kita bisa mendapatkan jannatul dunia yang kembali kepada surga kehidupan dunia yang umum, yaitu as-sakinah indal bala. Bagaimana kita terus mendapatkan ketenangan dengan kehidupan kita yang terus-menerus berada di dalam ujian, di dalam mihan, di dalam musibah, dan seterusnya. Ayo ikhwah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nanti pada subuh bi'aunillah kita lanjutkan kembali bi'aunillahi azza wa jalla. Semoga kembali kita mendapatkan bimbingan bagaimana sair kita ilallah wa daril akhirah, yang ternyata tidak ada lain, hari-hari adalah hari-hari. Sesungguhnya seharusnya hari-hari kita adalah hari-hari tersenyum, hari bahagia, karena sair kita untuk bertemu dengan Allah adalah jannatul dunia, surga kehidupan dunia. Berbahagialah orang yang ditolong oleh Allah meraih, dan na'udzubillah waliyadzubillah, rendahlah, hinalah orang yang tidak dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita akhiri majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillah, alhamdulillah baru saja kita selesai rutin setiap malam Jumat, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah sudah berjalan di masjid ini sekitar 10 tahun lebih. Dan jamaah yang datang untuk kajian pekanan ataupun jamaah harian itu sekitar 200 sampai 300, bahkan itu lebih. Dan di masjid ini ada beberapa ta'lim yang kita selenggarakan, diantaranya adalah Taman Kanak-Kanak, TPA, yang kita memiliki sekitar 130 santri. Kemudian juga untuk kajian khusus akhwat untuk ibu-ibu, itu sekitar 100 jamaah. Dan kita juga ada pesantren, kita memiliki 50 santri. Dan kiranya apabila ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyaksikan video ini bisa untuk mendonasikan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya insya Allah jamaah yang hadir